It's morning again in America.
I want to say one thing to the American people.
This
for me,
what the networks give
a
us
few hours ago, this campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue with us.
You're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream about Biden.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til amerikansk politikk. Mitt navn Are Togvold Flaten. Med meg I dag så har jeg Sigrid Regegårdsvold fra Vårt Land og Henrik Heldal fra Nettavisen.
God dag, god dag.
Hallo.
Det ett år igjen til presidentvalget. I dag skal vi snakke om status I den republikanske nominasjonskampen, status for Joe Biden og hans gjenvalgskampanje. Jeg skal se litt på tall mellom Trump og Biden. Og så helt til slutt så kommer vi med en liten tippekonkurranse oss imellom om året som kommer, uhøytidelig, må sies. Ja, siden forrige gang så har vi hatt noen kandidater som har trukket seg dere.
Og det bare meg som ikke skjønte hva den musikken var.
Ja, det ikke, det musikken fra Hunger Games, det ikke det?
Det Hunger Games.
Ja, den de spiller på kvelden når de viser hvem som har dødd den dagen av The Tribute.
Ja da, så vi har mistet to kandidater, men Mike Pence, tidligere vicepresident, den ene. Og han hadde da følgende å si da han trakk seg for en liten uke siden I det vi tar opp det her.
The Bible tells us that there's a time for every purpose under heaven. I'm traveling across the country over the past six months. I came here to say it's become clear to me. This is not my time. So after much prayer and deliberation, I have decided to suspend my campaign for president effective today.
Altså, det virker utrolig slitsomt å være sånn amerikansk evangelical, for at guden deres ombestemmer seg så utrolig kjapt. Det sånn, Gud har sagt de skal stille. Nei, Gud sier at det ikke min tid. Det tog ikke mange måneder imellom. Det utrolig irriterende. Jeg kan ikke få anbefale den norske kirke. Det litt mer stabile. Jeg bare nevner det.
Du sa det var to år.
Ja, jeg vet det om andre. Den andre som tenkte seg.
Nei, det jo flere andre minikandidater som har trukket seg, men hvem som har trukket seg denne uka, det litt usikker på. Det Larry Elder, kanskje?
Det stemmer. Veldig bra. Altså, hadde vi hatt et glossy ukeblad, så hadde vi sikkert delt ut noen genser til de kandidatene vi snakker med når vi møter I Iowa. Han hadde vært en av de. Vi snakket litt med han på Iowa State Fair tidligere I år, men Larry Elder sier da samme dag som Pence strakk seg, så sier han at han har konkludert med at det ikke går veien for han. Og det burde han jo ha innsett for lenge siden. Men.
Du sa det var to...
Kanskje til og med før han meldte sitt kandidatur?
Jeg sa det var to kandidater som har forlatt oss, Are. Ja, de har forlatt oss, men vi kommer aldri til å glemme det.
Vi må snakke bitte litt om Mike Pence da, var ikke det?
Bare La oss snakke litt om Mike Pence. Mike Pence har altså, var jo den nummer tre kandidaten på målingene hvis vi går tilbake til etter det gode valget til DeSantis, der han skjøt opp I fjor høst, så hadde vi Mike Pence på rundt 10% eller noe sånt. Har ikke blitt noe bedre siden da. Sakte, men sikkert gått ned på målingene. Nå på slutten så har han vært på en 2-3% på de fleste målingene. Rett og slett, han trodde at han skulle være den som skulle kapre høyresiden I partiet, de kristenkonservative, sånn som det alltid har vært tidligere. Det har alltid vært en eller annen Huckabee eller Santorum eller noen som Ted Cruz eller noen som har gjort det bra blant de. Han skulle være den kandidaten og skulle bygge seg innover derifra. Det skjedde aldri, det tror jeg har fordi at de evangeliske kristne har akseptert Trump til en så stor grad, trykte han til sitt hjerte etter at han vant I 2016 og akseptert han. Så denne konflikten mellom Trump og Pence har gjort at de ikke kan fordra Pence. Og derfor har han ikke hatt noe sjans, fordi moderate kommer jo ikke til å være land om sitt første valg, det helt sikkert.
Nei, altså, han jo, nå jo Trump selvfølgelig kandidat selv, men han jo også I en sånn unikt uheldig situasjon som tidligere vicepresident, at han fikk jo ikke liksom den beste slutten, kanskje, på sin vicepresidentperiode. Det var ikke akkurat noe springbrett for 2024, måten den forrige perioden slutter på. Han ja, det var nok et godt rasjonale for å gå I gang med den valgkampen I utgangspunktet. Jeg er fortsatt litt usikker på hva det egentlig var, og hvorfor de egentlig trodde at han skulle ha noen sjans.
Mm. Hørte en podcast med en av rådgiverne hans i helgen, som trakk frem at Pence gjorde det av en grunn han sa han gjorde det. Altså han har rett og slett en del ting han kjemper for, og han hadde lyst til å si sin mening om det som skjedde 6. januar, og rett og slett stå på debattscenen, og kanskje litt for ettertiden også, ja, si hva han tenker om saken. Og selv om han da ikke slo han, så kan vi tenke oss om ganske mange år, så ser man tilbake at Pence sa det han gjorde, mens det republikanske partiet allikevel da valgte Trump, sånn som det ser ut nå. Så det er jo en tanke, men det har jo sett vanskelig ut ganske lenge, og hvis dere hørte klippet, så sa Mike Pence, som alle andre som trekker seg, at han suspend my campaign, og det innebærer at han fortsatt kan samle inn penger til kampanjen. Han har jo da en gjeld på litt over $600,000, så det er jo, det må være litt kjipt i tillegg.
Det er litt kjipt. Det er en håpløs valgkamp som har vært, aldri vært i nærheten egentlig, og det handler ikke kun om Mike Pence som person, det handler også om at han har en politikk som ikke er så populær i partiet. Altså at Mike Pence vil ha en ekspansiv utenrikspolitikk, og han vil reformere både trygdesystemet og pensjonssystemet på en måte å ta penger ut av det, som velgerne ikke vil. De ville det kanskje før i partiet, men de vil det ikke nå. Så det er liksom bare å glemme hele fyren, og riktig av han å gi seg nå i stedet for å prøve å se om han kunne få noe til å skje i Iowa. Det er jo det her flere av de andre er nødt til å forstå nå snart, fordi at vi trenger flere som går ut, fordi at det er så mange håpløse kandidater nå. Fortsatt.
Ja, vi snakket litt om det i forrige episode, at jakten på Trump-alternativet, de som ikke ønsker seg Trump, det er tida begynner å renne ut, men nå har vi jo da mistet to kandidater da siden forrige episode, så får vi se hvor mange som er borte innen vi tar opp neste gang. Vi skal snakke som sagt litt om status i nominasjonskampen. Henrik, hvordan ser det ut på målingene for tidligere president Donald Trump sin del?
Nei, fortsatt bra. Leder fortsatt. Han har jo nærmest seg rundt 60% i snitt nasjonalt, men det er jo ikke det viktigste. Det viktigste er jo de tidlige delstatene, for det som skjer der kommer jo til å påvirke det som skjer deretter. Og der ser man jo litt mer svakhet hos Trump. 43% i en ny måling i Iowa er bra, veldig høyt, men det er fortsatt et betydelig stykke bak der han ligger nasjonalt. Så det viser jo at det er en slags åpning, er det samme i New Hampshire, at det er en mulighet. Jeg klarer kanskje ikke å se for meg at noen skal slå av i Iowa, sånn som Ted Cruz klarte sist, fordi Tukke Hert DeSantis og Nikki Haley appellerer nok til den voldsomme mengden kristenkonservative i Iowa til å ta han der, men du er kanskje uenig, Sigrid?
Nei, delvis. Jeg tror du har rett, men jeg tenker at er det en av de tidlige delstatene der DeSantis virkelig kunne ha et sjans, så måtte det jo egentlig vært Iowa, tenker jeg.
Ja, mulig. Fordelen hans er jo at, en fordel for de som ikke er Trump, er jo at demokraterne ikke skal ha en Iowa caucus på samme tid, så hvis du er en uavhengig velger, så kan du, registrert uavhengig, så kan du gå og stemme på det republikanske side, men DeSantis har gått så langt til høyre i løpet av denne valgkampen, at han har ikke noe så mye appell blant folk i midten lenger. Det kunne han jo ha hvis han ikke hadde gått så langt til høyre.
Ja, 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 absolutt. Sånn at jeg er som sagt ikke helt uenig med deg, men jeg tenker jo at jeg kan ikke forstå noe annet enn at DeSantis og de burde satse hardt på Iowa, fordi at han har ingen sjans i New Hampshire, og i South Carolina så kan han jo bare glemme på en måte.
Det er jo i Iowa han ligger lavest i de tidlige delstatene, og det sier jo litt om styrken hans også. Så hvis det er et sted der han skal stoppes, så er det jo helst i Iowa, hvis man ønsker seg en annen kandidat enn han, eller så vil han jo få medvind ganske fort utover. Så det er det man håper på, og det vi var inne på også tidligere med, altså, er det Nikki Haley som da, med disse gode debattene, og litt økte målinger etter hvert da skal samle flere og flere stemmer. Du nevnte jo den ferskeste målingen fra Iowa, Henrik, og hvis man ser på tallene der, så ser man jo at andre valget til de som er spurt, er jo ganske mange av de som også foretrekker Trump. Så det er ikke en automatikk i at når en kandidat trekker seg, at velgerne da går til noen andre enn Trump, snarere tvert imot, så er det et komplisert bilde da. Og han må nesten, det må skje et eller annet for å endre dynamikken, og det har vi ikke sett. Og Trump har jo da også valgt å stå over den tredje debatten i Miami, Florida, som er natt til torsdag denne uka her. Og der er det jo da, vi kan høre litt om det senere, snakke litt om det senere, men i Florida, i helgen som var nå, så var det Florida Freedom Summit. Der var kandidatene på scenen. Kan du høre hva Trump hadde å si som siste mann på talerstolen?
But you know, the last debate had the lowest ratings in the history of presidential debates. Did you know that? And this one should do slightly worse. But they have a debate coming up. People don't want debates. I mean, I heard they booed Christie off the stage today. Is that true? I really say, what's he doing? Look, you know, we're all in a party. We want to win this race. What's he doing? The guy's, he's at 1.5. Okay? And how about Aida Hutchinson? You have Aida, not Asa. Aida! No, you had Hutchinson. And I heard he got booed off. Who got more boos? Who got louder boos? Christie or Aida Hutchinson? Christie. No, I heard they virtually booed him off the stage. Because you know what? What's it all about? He's just doing it because I didn't give him a job in the administration. What's he doing? And why would I do a debate when Christie, sir, I'm sorry, he is not a fat pig, okay? This man, he said, he is not a fat pig. No, it's true. And you can't use the term fat. You're allowed to use the word pig, but not fat. No, the man just said, he's a fat pig. And I said, no, he's not a fat pig. So now the press can't kill me because all I'm doing is responding. I'm responding. He is not a fat pig.
He's not a fat pig. That's okay.
Det var rett der også feis, pleier vi å si i Rogaland. Det er ikke så mange kilo lettere enn Christie Trumpen, men det er greit.
Men var Christie på samme arrangement?
Ja, tidligere han talte litt tidligere og ble bua, som Trump var inne på her.
Mm.
Og det var jo stort sett Trump-merch som ble solgt, og det var mye Trump-folk i salen. Du så, har jo sett litt av det Christie prøvde på, Sigrid.
Ja, og det som er med Chris Christie, det er jo... Altså, han er... han har jo alltid vært liksom god på liksom krangling fra scene. Og krangler med folk som prøver å hekle han er jo en av de tingene han på en måte, der han på en måte virkelig er litt sånn morsom og litt sånn god, men det er når det blir... 10 minutter, et kvarter med litt sånn kontinuerlig, han får jo nesten ikke framført budskapet sitt, for han skal bare liksom svare tilbake til de som driver og roper til han. Så det er ikke optimalt, selv om man skal ha for at han på en måte står i det et kvarter da, det skjønner jeg at det ikke er lett.
Nei, og så er det jo på en måte prisverdig, og jeg tror med det Christie står for, men han skal jo stille som republikansk presidentkandidat her, da. Han, så...
Det er jo det som gjør at Christie aldri kan vinne nominasjonen. Det samme som Pence er at når du ser på velgerne, hvem de liker eller ikke, så har jo over halvparten av partiet sine velgere svart i veldig lang tid at de ikke liker Pence, og at de ikke liker Christie, ikke sant? Og det skal snu så mange velgere til å få det til å like det, det er jo nesten umulig, ikke sant? Så det er... sjanseløst. Jeg tror Christie kanskje bare har lyst, jeg vet ikke helt hva han har lyst til, han har lyst til å være der bare for å skade Trump, tror jeg.
Håper vel på New Hampshire i hvert fall at han skal få til noe der, han hopper jo over Iowa.
Ja, og det virker jo kanskje som at han føler et slags sånn moralsk ansvar for å på en måte målbære denne anti-Trump-linjen. Han er jo nødt til å vite at det ikke kan holde inn. Men han står jo på en måte altså nærmest æreskjelle disse folkene som, altså Trump-tilhengerne som buene. Og det er klart at det, du vinner ikke venner på den måten, men du kan jo stå opp for prinsippene dine, gitt at Chris Christie har prinsipper.
Kanskje han er med for sitt eget ettermæle sin del, siden det var han som liksom renvasket Trump først med å være den første konkurrenten i 2016 som støtter Trump. At han vil liksom ta det hele veien og... Det er siste mann som skal prøve å ta han ut.
Det synes jeg ikke er en dårlig teori.
For det er ikke noen annen grunn, han blir ikke president.
Nei, absolutt ikke.
Det er jo mange grunner til at man stiller, og det er jo ikke alle som tror de kan vinne noe som helst, men de får oppmerksomhet. De kan få kanskje litt bedre betalt for å holde taler i etterkant, eller det er noen bøker, eller noen medieopptredener, eller et eller annet. Så hvem vet? Men Christie sier jo mye vettugt også, men ikke... Ikke hvis man er en republikansk velger, og særlig ikke i Kissimmee, Florida, i helgen. Den nevnte debatten som skal gå av stabelen i Miami. Trump kommer ikke, han skal ha et arrangement samtidig. Ron DeSantis, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy og nevnte Chris Christie er foreløpig da kvalifisert. Det kan jo bli interessant med de fire. For foreløpig så er da ikke Tim Scott, Doug Burgum, Asa Hutchinson eller... Ampullvenn Ryan Binkley selvsagt heller ikke kvalifisert.
Ja, det blir fint å ha fire på scenen i stedet for så mange. Det kan bli bra. Det her er jo selvfølgelig grunnen til at Tim Scott er nødt til å gi seg. Han er jo nede på nesten 1% nasjonalt nå, så han klarer jo ikke å få de her 4%-målinger han trenger. Det er jo ikke så mange målinger som møter det høye kravet om 1000 respondenter som er satt, så det er få, ikke så voldsomt mange av de målingene som kommer ut som tels, så det er jo har vist seg å ikke være mulig for Tim Scott. Han er en mann som mange liker, men som er veldig få sitt første valg, og han må bare gi seg det, fordi at senator Tim Scott, det var hyggelig så lenge det varte, men når du ikke klarer å komme på scenen i en debatt som en gang ikke en gang får så mye oppmerksomhet som de tidligere har fått, så er det over og ut, rett og slett.
Ja, Tim Scott sitt, det skal jo være sagt at det er liksom krangel om hvorvidt Tim Scott er kvalifisert eller ikke. Han og teamen sier at de har kvalifisert seg, og så er det litt sånn krangel om den målingen som de hevde kvalifiserer.
Ja.
Så det må man bare...
Men sånn hadde det vært i alle de andre debatterne at folk har sagt at de er kvalifisert.
Jo, men, det, men der er det jo på meg, det, ja. Det en...
Vi får se.
Perry Johnson. Et nå annet... tenker vi selvsagt på Perry Johnson, som ikke var kvalifisert allikevel.
Han er så ukjent at det er usikkert om alle i, amerikanskpolitikk.no har hørt om han.
Ja.
Men det er jo interessant, vi tenker å dvele på det, men at Vivek Ramaswamy har kollapset så fullstendig, er jo interessant. Han er jo bare helt ute, han har datt dotter fra nesten 10% på mange målinger til 3. Ja.
Han har falt helt gjennom, men er jo kvalifisert i debatten, men har jo prøvd å få litt ekstra oppmerksomhet med da en debatt i New Hampshire mot kongressmannen Ro Khanna, som ikke stiller som presidentkandidat, men jeg har ikke sett noe veldig mye endringer etter det for Ramaswamys del, så ja, vi får se. Vi tenker vel en debattspesial nok en gang, tenker vi ikke det, Henrik?
Jo, vi må vel opp og se debatten, må vi ikke det?
Ja, vi må vel det.
Vi må nesten det.
Vi gjør det for dere, kjære lyttere.
Ja, ikke for oss selv i det hele tatt.
Nei. Definitivt ikke.
Selvskading kalles det.
Ja, vi skal videre. Først skal vi høre en liten jingle som kanskje sier oss litt om et av de viktigste temaene i 2024-valget.
I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for... political purposes, my opponent's youth and inexperience.
Det er et av de mest ikoniske øyeblikkene vi har hatt i en valgkamp i amerikansk politikk.
Ja. Reagan til norsk-amerikaneren Walter Mondale, som jo da i likhet med publikum og moderatorene flirer av det Reagan lirte av seg. Reagan hadde jo hatt en dårlig debatt der... deretter ble snakk om hans høye alder og at det svekket han, og så hadde han en forhåndsinnøvd one-liner som satt som et skudd.
Ja, har Biden en lignende one-liner?
Det var det da. Altså, Trump er jo litt yngre, men...
Look, folks, I'm not going to... I would never exploit... No, liksom, jeg tror ikke han kommer seg gjennom den setningen hvis han skulle ha liksom, øvd på den der.
Nei. Det blir vel ikke noe debatt mellom de to heller. Så Trump følger tidligere planer.
Nei, det er jo det som er en tragedie her. Hvis det ikke blir en presidentdebatt igjen i 2024, det ville jo vært en sann tragedie.
Ja. Men status for Joe Biden og hans gjenvalgskampanje da? I det vi tar opp, så er det ett år til valgdagen.
Nei, det er jo en katastrofe, Are. Du sitter jo der med en ny måling fra New York Times, jeg er sikker på at du skal innom. Vi kan jo best bare ta det med en gang, for de tallene er en sann katastrofe for Joe Biden.
De er det. Den er jo, viser jo da 6 vippestater. I 5 av de så leder Trump, og i gjennomsnitt av de alle så leder han vel 48-44 mot Biden. Og hvis man leser litt videre på de tallene, så er det, altså nesten hver eneste kategori, så er det dårlige nyheter for Joe Biden. Altså håndtering av økonomien, utenrikspolitikk, hvem som har gjort det best for deg som vanlig amerikaner. Altså, det Trump gjorde som president, det framstår for folk i den målingen her som et sånn, en fin tid å se tilbake på, sammenlignet med dagens Amerika, sånn som det framstår i den målingen. Og jeg kan jo ikke forstå annet enn at i dagene som kommer, så kommer det til å bli enda mer snakk om Bidens svakheter. Men hva tenker dere om denne New York Times Siena College-målingen?
Jeg tenker at, er det 10 prosentpoeng som skiller det i Nevada?
Stemmer.
I favør Trump, det er jo helt sykt. Republikanerne har ikke vunnet i Nevada siden 2004. Det her viser egentlig at når du tar 6. januar, Trump, alt som er galt med han, opp mot Bidens alder og folks inntrykk av at han ikke er kompetent og evner å være president i 4 nye år, så er det viktigere enn karakterproblemene til Trump. Mm. For det, da er det ikke hva har du gjort tidligere, da er det hva kan du gjøre i 4 år. Det viktigste her, viktigste årsaken her, tror jeg, er de to tingene. Det ene er alderen, kompetanse. Det andre tror jeg har med økonomi å gjøre, at folk mener at Trump er bedre for økonomien, kommer vel frem i denne målingen enn Biden. Det tror jeg, altså det er jo fordi økonomien gjennom mesteparten av tiden til Trump, så kom korona på slutten, så var økonomien bedre, inflasjonen bit hardt, folk har fortsatt ikke fått igjen den kjøpekraften nok til at de kjenner at økonomien er tilbake igjen, så folk savnet økonomien som var under Trump, selv om det ikke var Trumps feil. Og jeg tror det her irriterer demokraterne grenseløst, fordi Biden mener at han har gjort så mye bra for økonomien og for arbeiderklassen, ikke sant? Han har IRA, han har stått last og brast med streikandes bilarbeidere de siste månedene, og de vant jo frem i den streiken. Han har den her chipsloven som er bra for industri og produksjon i USA. Han har, jeg føler at han har gjort veldig mye bra, for man ikke får belønning for, og det er jo mange politikere har jo møtt på det. Du ikke føler at du får belønning for de tingene du gjør. Men det handler jo om hva kan du gjøre i 4 nye år, og da tror jeg det er alderen og måten folk ser på Biden på som er det viktigste årsaken til det.
Jeg tror Henrik har veldig rett i det. Og jeg tror at årsaken til at Biden ligger så dårligt an handler mye om det som Henrik er inne på med økonomien, og så tror jeg at årsaken til at Trump gjør det bra relativt til Biden handler jo også først og fremst om bare hvem folk har tro på, fordi at det som Henrik er inne på i en kommentar i Nettavisen denne uka, så er det veldig lite politikk å spore når Trump er ute og snakker med folk. Nå er det Trump-show, ingen løfter, ingen politikk, bare prat. Og det er veldig interessant.
Det var jo i 2016 masse greier, ikke sant? Det var Trump ville reformere innvandringspolitikken og utenrikspolitikken og handelspolitikken og masse greier, ikke sant? Nå er det jo ingenting nytt i det hele tatt. Den kommentaren heter Trumps stand-up show, Trumps stand-up turné, hvis noen har lyst til å lese det. Det håper jeg de har hos Nettavisen. Jeg tror ikke Trump kunne... Jeg tror ikke Trump ville akkurat slått hvem som helst på målingene. Det er nok fordi at det er Biden. Biden klarte liksom å være som moderat alternativ de fleste kunne akseptere i 2020 for å få en mer normal tilstand tilbake igjen. Jeg tror nok det ville ikke vært de tallene. Selvfølgelig, du kan kjøre en måling nå med Trump mot noen andre, men det måtte vært en kandidat. Hvis det var en annen kandidat, så ville den personen vært i media hele tiden, altså de tallene ville vært noe annet. Sant? Da tror jeg ikke Trump hadde hatt sånn ledelse.
Mm. Bare en liten ting her. Altså, den målingen vi snakker om fra New York Times og Siena, den viser jo at det er en stor andel av demokraterne da, som foreløpig ikke er ombord Biden-toget. Altså, totalt sett i målingen så er det 71% som sier at Biden er for gammel til å være en effektiv president, inkludert av 54% av Bidens egne tilhengere i målingen her. På republikansk side så er det kun 19% av Trumps velgere som sier at han er for gammel.
Mm.
Så det sier litt om hvordan dette oppfattes, og hvordan det bidrar til at som flere av velgere i denne målingen sier, at han ikke er sterkt nok, og så videre. Så den alderen og den persepsjonen av hvordan han gjør jobben sin, den er veldig svekkende for Biden ett år før, og så er det jo ett år igjen. Så vil man jo tenke at i det man nærmer seg valgdagen, så vil mange av disse tre ombord og etter hvert tenke litt mer igjennom hva fire nye år med Trump vil bety da.
Men jeg lurer også litt på om Biden og hans folk har tenkt litt feil. For Biden har jo veldig hatt et veldig, sånn helt siden 2016, hatt en veldig sånn tanke om at han er den som kan slå Trump. Det sa han jo veldig snart etter 2016-valget, at vi hadde ikke den rette kandidaten. Jeg ville vært den rette kandidaten, sant? Men hvis du ser på en måte på valgresultatet på tallene og sånt, så går det an å argumentere ganske overbevisende for at Biden vant ikke fordi at han er Biden, men fordi at Trump var den andre kandidaten. Og nå når det bildet av Biden som liksom gammel og svakelig har fått festet seg, så tenker folk, ok, fuck det da.
Det er jo hele, den målingen her er så knusende, altså betydelig bak i Nevada, Georgia, Arizona, Michigan og Pennsylvania, som han vant alle sammen i 2020 mot Trump og ledet så vidt i Wisconsin, Biden. Det som er med det her er jo at det kommer jo ikke til å komme noen som utfordrer Biden. Han og hans team burde jo forstått det selv at det her ikke går. Vi må gi oss, vi må ha en primærvalgkamp, men det kommer jo ikke til å skje. Nå er det jo han der ene fyren i huset som faktisk har stilt mot Biden, men han har jo selvfølgelig ikke sjans, ikke sant, mot den sittende med president. Så det er litt Bidens ansvar selv det her, å ta en LBJ eller noe sånt og bare gi seg før han må.
Men jeg mener jo at dette er et selvbildeproblem. Biden har overbevist seg selv om at han er den eneste som kan slå Trump. Og det er ikke nødvendigvis sant lenger, men
han
er ikke i stand til å komme seg ut av.
Men bare tenk på hvor mye som har skjedd i løpet av det siste året for Trumps en del også da. Altså hvor svak han så ut på et tidspunkt, og plutselig nå så ser han uovervinnelig ut, så er det ett år igjen til valget.
Skjedde jo i 2019 det samme. Slutten av 2019, starten av 2020, var jo Trump sett på som ganske sterk. Hadde vært en liten ledelse på målingene i en hypotetisk kamp mellom han og Biden. Og det ble mange snakket om at han kom til å vinne i 2020. Det ble litt sånn kult blant de som USA-ekspertene og si at det er sikkert Trump som kommer til å vinne fordi at man tok feil i 2016 og la oss overtolke det motsatt ved denne gangen, de tallene vi har. Det er kanskje de eneste to tidspunktene jeg kan komme på der Trump har gjort det bra på målingene. Jeg tror ikke det har noe med Trump å gjøre i det hele tatt. Men det har vi jo vært greit inne på.
Mm.
We're one year from Election Day. We need to put every dollar and every bit of energy into winning in November. We don't need to have people that are at 1-3%.
Ja, vi kan jo runde av episoden her med noen... Ja, vi kan prøve å tippe litt. Jeg kan starte med hvem som vinner den republikanske nominasjonskampen. Sigrid?
Donald Trump.
Nei, jeg sier jo Trump på den. Jeg tror det kan komme folk og gjøre ordentlig skade på han og ta et par delstater, men det å skulle faktisk ta flere delegater enn Trump ser veldig vanskelig ut. Det er kanskje en 5% sjanse for at noen klarer det.
Hvis noen klarer det, så er det Nikki Haley.
Ja, basert på informasjonen har nå, så er det vanskelig å se. Sorry, Ryan Binkley. Og så blir Biden demokratenes kandidat, Henrik?
Ja, han blir jo det. Det ser jo ikke ut som at det er noe annet enn et eventuelt helseproblem som kan hindre han fra å bli partiets kandidat.
Sigrid?
Det er valgkamp. Joe Biden er kandidat, og jeg er tilbake på mas som aktuartabeller. Joe Biden kommer til å være død før valget. Sann okay. Min ord.
Før 5. november 2024. Skriv det ned. Lager det på notatappen på mobilen. Sigrid Rege Gårdsvold, Biden er død før vi skriver 5. november 2024 i kalenderen.
Der har vi overskriften vår.
Det blir Kamala Harris da.
Ja, altså jeg må si Biden også, det er jo veldig kjedelig da. Men vi har jo et siste spørsmål da, og det er jo et spørsmål som er veldig kjipt. Men hvem vinner i november? Nå er det vel Sigrid sin tur. Det er ikke så farlig egentlig, det er jo bare gjetting.
Ja. Sånn som det ligger an akkurat nå, så vinner Donald Trump.
Henrik?
Altså, nå spør du samme dag som vi har fått denne målingen fra New York Times. Hvis vi gamer det her ut, da, det blir de to mot hverandre, så kommer rettssakene mot Trump. Han dømmes til flere års fengsel for kuppet mot valget og diverse andre saker, ikke sant? Anker alt, bruker store deler av valgkampen i retten. Da er det 50-50, altså. Da må jeg bare si noe. Da sier jeg...
Det var på en måte bakt inn i svaret til Sigrid også, men...
Helvete, det er jo helt grusomt ting å svare på.
Altså, det første svaret kan jeg vet. Du kan jo si at du ikke vet, og så er det jo bare...
Det står igjen liksom på... Nei, jeg kan ikke svare sånn kjedelig. Det står igjen liksom på ene skuldra, og bare sånn, ja, det blir selvfølgelig litt Trump, og så står den på den andre skuldra. Nei, fordi når Biden vinner, når Trump får alle de her problemene... Nei, faen. Da sier jeg Biden.
Ja. Nei, jeg skal ikke gå gjennom hele den samme regla som jeg jo sitter og tenker på da. Men jeg tror vi er i en sånn fase som er sånn tilbakevendende i valgkampdekning, og det er at det går opp og ned. Akkurat nå så ser Trump uståelig ut, Biden ser kjempesvak ut. Demokraterne er nervøse, men jeg tror det kommer til å endre seg. Og det kommer til å bli en neglebiter, men jeg tror Biden klarer det til slutt, å vinne igjen valg. Men jeg tror det nesten ikke for seg det.
Det som taler til Trumps fordel, nå har jeg sagt Biden, altså jeg står inne for det, det som taler for i favør Trump, er jo hvor svak han var i 2020 blant mange velgergrupper, særlig blant uavhengige velgere. Allikevel var han så nær å vinne. Han var bare noen titals tusen stemmer i de rette delstatene unna å vinne.
Også...
Det tyder på at han har en slags styrke som er litt sånn, man ikke helt klarer å definere. Og vi har ikke helt koll på det, men han har en slags evne til å få folk til å komme og stemme på ham.
Ja, og så er det en del av tallene hans fra 2020 som er interessante hvis den utviklingen fortsetter for eksempel blant altså, menn av latinamerikansk herkomst, for eksempel. Som kan gjøre at altså, de demografiske bevegelsene som man har forutsett ikke kommer til å skje, sånn som man har tenkt.
Latinx, som de er veldig glad i å bli kalt, har jeg hørt.
Korrekt. Nei, men det her er jo spådommer vi kommer til å angre på en eller annen måte, muligens. Men det kommer vi tilbake til. Det kommer vi tilbake til. Siden forrige episode så har vi fått to nye støttespillere på patreon.com/ampull, og de kan nå høre en Patreon-spesial, en egen podcast-spesial om Dean Phillips, kongressmann fra Minnesota, som da utfordrer Joe Biden i New Hampshire. Sigrid og Henrik, veldig hyggelig å ha dere med.
Kan vi bare få bekreftet at Sigrid har sagt at Trump vinner? Betyr det også at Biden døde? Betyr det at du mener at hvis Biden døde, og det blir Harris som blir tar den plassen på valgsedelen, at du tror Trump slår henne også?
Ja.
Da har vi den. I notatappen. Det var en glede. Det blir et fantastisk år, tenker jeg.
Ja.
Nå kjører vi.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.